Ανδρουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη, από το Ηράκλειο.
Καλό μεσημέρι.
Καταρχάς, μιας και το σχολιάζαμε τώρα πριν σας καλησπερίσουμε, θα ήθελα ένα σχόλιο. Φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη χώρα. Και μιλώ σε σχέση με την πεπατημένη που ακολουθούν οι κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά τις επιλογές στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού υπό την ευρεία έννοια. Συζητάμε για τον χώρο της υγείας εν προκειμένου, για τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Είχαμε για παράδειγμα διοικητή ιδιοκτήτη Βουλκανιζατέρ νοσοκομείου με την προηγούμενη διοίκηση. Τώρα έχουμε ή είχαμε μέχρι πριν ξεσπάσει ο άλλος διοικητή με ηλικία 80 ετών, τουλάχιστον επειδή ήταν πολιτευτής. Αυτό ήταν το βασικό.
Είδατε, κύριε Κώστα, ναι, πόσο εύκολα διαψεύδονται οι προσδοκίες. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε προεκλογικά ότι, και τώρα το λέω, θα φέρει ένα άλλο ύφος στη κυβέρνηση. Μίλησε για τους αρίστους και βλέπουμε τι σημαίνει πελατειακό κράτος και πόσο εύκολα αυτά που έλεγε τα φέρνει στον κάλαθο των αχρήστων. Η άποψή μου είναι ότι όλα αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε στα κόμματα. Πρέπει να υπάρχει ένα νέο μοντέλο το οποίο μέσω του ΑΣΕΠ με κλειστή τετραετή θητεία να κρίνει και να αξιολογεί πολλές από τις θέσεις των προέδρων των διοικητών των οργανισμών και των νοσοκομείων και αυτές οι θέσεις να είναι σταθερές τετραετής όσες κυβερνήσεις και να αλλάζουν. Εάν δεν πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, δεν πρόκειται να αποφύγουμε αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες και αυτό που έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια.
Τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ανδρουλάκη, για να σας τσιγκλίσω τώρα, τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη και του κόμματος στο οποίο προέρχεστε.
Θα σας πω ότι το μόνο κόμμα το οποίο δημιούργησε τέτοιους κάποιους από αυτούς τους κανόνες είμαστε εμείς. Αν θυμάστε, η πρώτη φορά με αξιοκρατία στο δημόσιο με το ΑΣΕΠ ήμασταν εμείς, όταν τα υπόλοιπα κόμματα ήταν απέναντι. Αν θυμάστε, οι πρώτοι που έκαναν κάποιες υποτυπώδεις διαδικασίες αξιοκρατίας με το Open Group ήμασταν εμείς, που δεν λέω ότι ολοκληρωθήκανε, προσέχω, θα έχουν γίνει πολύ περισσότερα. Αλλά αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία έλεγε ότι θα φέρει ένα άλλο ύφος και να συνεχίζει τα ίδια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη φορά, καταλαβαίνετε ότι το μόνο που δημιουργεί είναι μια απέχθεια από την πλευρά των πολιτών. Γι' αυτό σας λέω ότι η μόνη λύση είναι να υπάρχουν τετραετής θητείας στους διοικητές και στους πρόεδρους των οργανισμών αλλά και στα νοσοκομεία, ώστε όποια κυβέρνηση και να αλλάζει, αυτοί να μένουν σταθεροί και να ξανααξιολογούνται μετά από 4 χρόνια.
Να, καθαρή η πρόταση, καθαρή και η προσέγγιση. Πριν σας πάω στα εσωκομματικά με αφορμή το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το έκτακτο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, θέλω να μείνω καταρχάς ένα από τα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο την πολιτική επικαιρότητα, την κοινωνία ολόκληρη, και για το οποίο τοποθετηθήκατε με μια εκτενή αρθρογραφία προχωρώντας σε συγκεκριμένες προτάσεις ως ευρωβουλευτής, και αναφέρομαι βεβαίως στην διαχείριση του προσφυγικού, κύριε Ανδρουλάκη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και τι προτείνετε εσείς?
Η κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ. Δύο κινήσεις που έχει κάνει τώρα είναι θετικές. Με το να απεγκλωβίσει τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που είχαν εγκλωβιστεί με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, και το ότι προσπαθεί να αλλάξει το νομικό καθεστώς για να επιταχύνει τις κρίσεις ασύλου. Αυτά είναι θετικά. Αλλά έχοντας ένα χρόνο και με μια αντίληψη που δεν ξέρω αν μπορούν να αντιμετωπίσουν από μόνο τους το πρόβλημα. Και θέλω να σας πω, η επιτάχυνση των διαδικασιών κρίσης του ασύλου δεν σημαίνει ότι όποιος παίρνει μια άσυλο φεύγει προς χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Μπορεί να παίρνει μια άσυλο διακάθεση στην Ελλάδα. Αν δεν δημιουργηθεί νέο πρόγραμμα ευρωπαϊκής μετεγκατάστασης, αυτός δεν έχει κανένα λόγο να φύγει από εδώ. Μπορεί να το δεχτεί κάποια άλλη χώρα. Παρά μόνο με κάποιες διμερείς συμφωνίες, όπως γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες με τη Μάλτα. Αυτό γιατί άρχισε να γίνει? Διότι ο κ. Μητσοτάκης, μόλις και ο Πρωθυπουργός, είπε το αμήνυτο. Ότι το πρόβλημα πια δεν είναι προσφυγικό, είναι μεταναστευτικό. Τα τυχαία όμως έλεγαν άλλα. Ότι πάνω από το 60% αυτών που μπαίνουν στην Ελλάδα παραμένουν πρόσφυγες ή πιθανόν να πάρουν άσυλο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο ίδιος δεν είχε καταλάβει ότι το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται με αντιλήψεις, μόνο ότι πρέπει να έχουμε καλύτερη φύλαξη συνόρων. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε καλύτερη φύλαξη συνόρων, αλλά και από την άλλη, αυτοί που είναι πρόσφυγες, αν θέλουμε να μην εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρχουν νέα προγράμματα μετεγκατάστασης και αλλαγή για το Δουβλίνο. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη, το πολιτικό? Ότι τα κόμματα τα ευρωπαϊκά που βάζουν εμπόδια στο να πάνε θέσεις πολιτικές είναι τα δικά τους, του Λαϊκού Κόμματος, τα δεξιά κόμματα της Ευρώπης. Τα οποία δεν θέλουν ούτε την αναθεώρηση του Δουβλίνου, δηλαδή κυβερνήσεις του Λαϊκού Κόμματος που είναι στο Συμβούλιο, δεν θέλουν την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Με προεξάρχουσα την κυβέρνηση που είχε την προηγούμενη προεδρία, την Αυστριακή, του κ. Κούρτς, αλλά ούτε θέλουν νέα προγράμματα ευρωπαϊκής με την κατάσταση, με κυρώσεις για όσους δεν παίρνουν μέρος. Όπως κάνει ο κ. Όρμπαν, πλήθος μέλος του Λαϊκού Κόμματος. Mm-hmm. Άρα το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι για να κάμψει τις αντιστάσεις και να πάμε σε μια πολιτική αλληλεγγύης που δεν θα κάνει τη χώρα ευάλωτη, πρέπει να κάψει αντιστάσεις καταρχάς των ομοειδατών του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε επίπεδο Ελλήνων Ευρωβουλευτών, πώς κινείστε? Το λέω αυτό διότι υπάρχει μια γραμμή και μια πρόθεση από την ελληνική κυβέρνηση να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί στο υψηλότερο βαθμό το ζήτημα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, με το δεδομένο όπως περιγράφετε εσείς κύριε Ανδρουλάκη, ότι μια μερίδα κομμάτων, κυρίως με σημείο αναφορά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έρχονται απέναντι στην μετακύληση, αν θέλετε, ή στο να αναλάβουν μερίδιο της ευθύνης και του βάρους ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, αυτό το πρόβλημα υπάρχει στο Συμβούλιο, διότι εμείς στο Κοινοβούλιο, mm-hmm. στο Συμβούλιο που είναι η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, mm-hmm. έχουμε ήδη ψηφίσει εμείς να υπάρξει αναθεώρηση του Δουβλίνου. Και το έχουμε ψηφίσει και το ψηφίσει και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την ψηφία τους. Τι σημαίνει αυτό? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη είχε ψηφίσει πρώτη χώρα να μην έχει το βάρος ευθύνης της κατανομής του ασύλου για να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα που θα κάνει μετά διανομή προσφύγων βάσει ΑΕΠ της χώρας, πληθυσμό ή ποσοστό ανεργίας. Εμείς έχουμε κοινωνικές αντιδράσεις. Εμείς το έχουμε κάνει ήδη. Ήδη έχουμε συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς ως ευρωβουλευτές δεν περνάει στο Συμβούλιο που είναι τα κράτη-μέλη. Και η κυβέρνηση που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη ήταν η κυβέρνηση της προηγούμενης προεδρίας, η Αυστριακή, που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Κούρτς, και ο οποίος μαζί συμμαχώντας με τα λαϊκά κόμματα της Ανατολικής Ευρώπης και της Πολωνίας δεν θέλανε αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Αυτό το πράγμα κάνει ευάλωτη την Ελλάδα.
Υπάρχει περιθώριο, θεωρείτε, έτσι όπως διαμορφώνεται τα πράγματα και η κατάσταση, υπάρχει περιθώριο ελιγμού από την ελληνική κυβέρνηση, έχοντας ως δεδομένο ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέρχεται ή συνδέεται, εν πάση περιπτώσει, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο ασυναντάγει τα προβλήματα?
Έτσι, ο Κώστα, σήμερα η Φοντερ Λάιεν στην ομιλία της είπε ότι έχει προγραμματισμό να προχωρήσει να θεωρήσει το Δουβλίνο. Και συγχρόνως βγήκε ο εκπρόσωπος του ECR, που είναι τώρα από το πιο αδεξιά κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και λέει: εμείς θα ψηφίσουμε την επιτροπή σήμερα, διότι η κυρία Φοντερ Λάιεν θα πάει σε μια ελαστική πολιτική, ας πούμε, αυτό εννοούσε για το προσφυγικό. Τώρα, τι ισχύει από τα δύο, θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ προσωπικά δεν την ψήφισα την κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν έχω εμπιστοσύνη στην ατζέντα της, αλλά δεν θέλω να γίνουμε και μάντες κακών. Θα περιμένουμε μερικούς μήνες να δούμε πώς θα μπούμε σε ποια κατεύθυνση κινηθεί. Εύχομαι να είναι μια κατεύθυνση η οποία, παρόλο που την ψήφισα, να είναι θετική προς την Ελλάδα. Διότι σε άλλη περίπτωση θα είμαστε όμοιροι από τη μία των εκβιασμών του Ερντογάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα παιχνίδια που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία, και από την άλλη μια αντολμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυρίως έχει να κάνει, όπως είπαμε, τα δεξιά κόμματα της Ευρώπης, τα οποία δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια πολιτική ευρύτερη αλληλεγγύη για το προσφυγικό με το ανθρωπικό.
Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, πάμε στα εσωκομματικά. Καταρχάς θέλω να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο χαρακτηρίσατε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το έκτατο συνέδριο το Σαββατοκύριακο, ως μη άξιο της ιστορίας του, αντάξιο της ιστορίας του.
Διότι είχε ελάχιστη συμμετοχή από τα μέλη μας, δεν έγινε κανένας προγραμματικός και πολιτικός διάλογος στη βάση, όπως συνήθιζαν οι οργανώσεις με κείμενα. Ήταν ένα συνέδριο fast track. Και εκτιμώ ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πολιτικό γεγονός και όχι ένα διεκπαιρεωτικό γεγονός. Αυτό είναι.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, και καταλαβαίνετε ότι και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, ασχέτως αν είναι πρώιμο ή όχι, επικεντρώνεται σε αυτό, δηλαδή στο αν και ποιοι εμφανίζονται να διεκδικούν ή να εκφράζουν πρόθεση διεκδίκησης της ηγεσίας. Είπατε κάτι το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αναφερόμενος και προς την ηγεσία του κινήματος της αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, το που θα βρίσκεται ο καθένας τότε, δηλαδή το 2021, οπότε και οριοθετείται η λήξη της θητείας, είναι προσωπική επιλογή, όμως το που θα είναι οι ψηφοφόροι είναι στοίχημα για όλους, είπατε με ιδιαίτερο νόημα. Αλήθεια, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα το κόμμα, εσείς πού εκτιμάτε ότι θα βρίσκονται οι ψηφοφόροι το 2021?
Ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, αλλά καλό θα περιμένουμε να δούμε στο μέλλον. Αν δεν διορθούν πράγματα, κύριε Κώστα, δεν πρόκειται να μείνουμε σε μια αυτοδοποιοστασιμότητα. Πρέπει να διορθούν πολλά πράγματα. Και πρέπει να είστε ειλικρινείς μεταξύ μας ότι το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών δεν ήταν ικανοποιητικό. Διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη ζημιά που έκανε στη χώρα πριν κοντά στο 32%, Και εμείς παίρνουμε όσο πήραμε σε ευρωεκλογές το 2014, ακόμα τεράστια φορά τότε. Με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασό, καταλαβαίνετε ότι εμείς επί του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κάποια ωφέλη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε, η αλήθεια είναι, άντεξε κάντος πολύ μεγάλη ζημιά. Και με την εποχή Βαρουφάκη και με τη δίθεν διαπραγμάτευση τότε, η οποία φόρτωσε ένα νέο δημοσιονομικό πρόβλημα στη χώρα και τραπεζικό πρόβλημα, και λέμε μετά, μου άλλα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αλλά έκανε συνεχώς, είτε ήταν η συμφωνία των Πρεσπών, είτε ήταν θέματα κοινωνικά, είτε θέματα ετεροπροσδιορισμού που έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ δεξιοποιήθηκε, αλλά αυτό ήταν αγκαλιά 50 χρόνια με τον Καμένο. Όλα αυτά δεν τα αξιοποιήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει το κόμμα να λειτουργεί δημοκρατικότερα. Πρέπει το κόμμα να αποκτήσει μια ατζέντα η οποία θα είναι βαθιά σοσιαλδημοκρατική και δεν θα έχουν τα στελέχη του άγχος συνεχώς με μια μεζούρα να προσπαθούν να μετρήσουν την απόσταση μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η ατζέντα αυτή να είναι αυτή η οποία θα μας δίνει ένα άλλο, αν θέλετε, μια άλλη ταυτότητα στο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Αν αυτά δεν συμβούν, οι πιέσεις από τον νέο δικοματισμό προς τα εμάς θα είναι ισχυρότερες.
Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. Και ερώτηση. Εάν λοιπόν αυτά δεν συμβούν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν εισπράξετε τα μηνύματα ότι υπάρχει πρόθεση ή δρομολογούνται κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβούν όλα αυτά που περιγράφετε ως αναγκαία, εσείς είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε πρωτοβουλία?
Μα εγώ κάθε πράγμα στον καιρό του. Και αυτό είπα και ξεκάθαρα στο συνέδριο. Εγώ δεν ποτέ μίλησα να έχουμε διαρχία. Mm-hmm. Και αυτό το άκουσα. Εγώ δεν ποτέ είπα να υπάρχει διαρχία μεταξύ Πασόκ και Κινάλ. Αν είναι δυνατόν ένα κόμμα το 80% να υπάρχει άλλο αρχηγό στο Πασόκ και άλλο στο Κινάλ. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε κάνει εκλογή το 2017. Θα γίνει ξανά εκλογή όταν θα κλείσει η θητεία τη κυρία και μετά και όταν έχουμε κάποιο απρόπτο. Και το τρίτο που έχω να σου πω είναι ότι εγώ δεν έχω κρυφτεί ποτέ. Και το 2017, όταν ήθελα να είμαι υποψήφιος, δήλωσα την υποψηφιότητα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Το ενδιαφέρον μου είναι όμως, όποτε και να γίνει αυτή η διαδικασία, να βρει μια παράταξη ισχυρή. Και όχι μια παράταξη η οποία θα παίρνει τα αλήθεια. Αυτή είναι η αγωνία μου. Να είναι μια παράταξη η οποία θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο πολιτικό σκηνικό. Και όχι μια παράταξη η οποία θα πιέζεται συνεχώς μέσω της αδυναμίας να εκφράσει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ριζοσπαστικό από την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ανύποπτο χρόνο, και λέω ανύποπτο σε σχέση με το συνέδριο, είχατε επισημάνει τον κίνδυνο η παράταξη να γίνει το κουκουέ του κέντρου. Θεωρείτε ότι σήμερα έτσι λειτουργεί το κοινάλ?
Το κουκουέ του κέντρου, αυτό που έχω πει και θα έχω και ένα άρθρο τις επόμενες μέρες, δεν είναι ποσοστά. Δεν είναι θέμα ποσοστών. Είναι θέμα αντίληψης. Δηλαδή, ό,τι ποσοστό και να πάρουμε ικανοποίηση, το κουκουέ, αν δείτε, είτε πάρει 5, είτε πάρει 6, είτε 7, μια χαρά είναι. Ουδέποτε ασχείται κριτική. Και το δεύτερο είναι ότι όποτε ασχείται κριτική απέναντι στην ηγετική ομάδα, αυτή θεωρείται εχθρική. Mm-hmm. Απέναντι στο κόμμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μια παράταξη που την έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δημοκρατική, ανοιχτή, μαζική, που αγκάλισε όλο τον ελληνικό λαό, θεωρώ ότι αν αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, δυστυχώς θα οδηγηθεί σε περιθώριο της ιστορίας.
Μάλιστα. Επειδή καταλαβαίνετε ότι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, στην πολιτική ο χρόνος και η συγκυρία είναι καθοριστική πολλές φορές στις εξελίξεις, κάνω αυτή την εισαγωγή με αφορμή την παραδοχή του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο οποίος χθες με συνέντευξή του ουσιαστικά προανήγγειλε εκλογές σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνενέσει στο να μην οδηγηθούμε στον επόμενο νόμο με την απλή αναλογική. Αλήθεια, εάν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, πιστεύετε ότι και το κοινάλ δεν είναι προετοιμασμένο κατάλληλα στην διάσταση την οποία εσείς ζητάτε να εναρμονιστεί προκειμένου να ανακτήσει μια πολιτική ταυτότητα? Θα έρθουν χειρότερες μέρες?
Δεν μπορώ να το πω τώρα. Δεν ξέρω τα δεδομένα. Για να σου πω, κύριε Κώστα, mm-hmm. Ο κ. Θεοδωρικάκος προφανέστατα εκβιάζεται αυτή τη στιγμή, είναι mm-hmm. ξεκάθαρο. Για να έχει μια μεγάλη πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Εάν δεν δούμε τον εκλογικό νόμο και αν ο εκλογικό νόμο αυτό δεν είναι κοντά στι απόψει, δεν πρέπει να ψηφίσουμε. Ο κ. Θεοδωρικάκος προφανέστατα τα ακούει στην πεθαρά για να τα αποσπαλεί στην πεθαρά για να τα ακούει νύση. Λοιπόν, έχει την ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε τι άποψει μα για τον εκλογικό νόμο, δεν θέλουμε ούτε απλή αναλογική αστάθεια, αλλά ούτε ενισχυμένη. Ενισχυμένο εκλογικό νόμο, όπου φτάσαμε το 2012, αν θυμάστε, να παίρνει 18% σε εμάς και να έχει και επόμενους 50 έδρες. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε αυτή την αλλαγή, ούτε να συνενέσουμε ούτε σε αυτή την αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε ένα σύστημα δημοκρατικότερο, το οποίο θα παράγει σταθερότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μας. Μιλήσαμε για πόνους με σκαλοπάτια. Αν η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στη δική μα, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν είναι, θα την ψηφίσουμε.
Είναι σαφές
αυτό. Αυτοί οι εκβιασμοί δεν πιάνουν τόπο. Θα σου λέω, τα λέει στην Πεθαρά για να τα ακούει νύφη. Δηλαδή προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αλλάξει άποψη από την απλή αναλογική.
Μάλιστα, είναι σαφές αυτό. Αλήθεια, μιας και μιλάμε για τον εκλογικό νόμο, θα ήθελα το σχολείο σας για την συνταγματική αναθεώρηση. Πολλοί τη χαρακτήρισαν άτολμη και μία χαμένη ευκαιρία. Συμφωνείτε?
Έτσι γίνεται πάντα. Ξέρετε πόσες χαμένες ευκαιρίες συνταγματικής αναθεώρησης έχει η Ελλάδα? Πάρα πολλές. Γιατί υπάρχει συνέχεια στο πολιτικό σύστημα. Συνταγματική αναθεώρηση και ο Κώστας θέλει ένα βαθύ διάλογο και ειλικρίνεια από τα κόμματα. Δυστυχώς υπερέχουν οι κομματικοί εγωισμοί, υπερέχουν οι κομματικές στρατηγικές. Γι' αυτό έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες να γίνει ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα. Διότι ο καθένας κοιτάει ως πρώτη προτεραιότητα το κομματικό του αυτοσυντήρητο. Και να σου πει κάτι άλλο. Επειδή τώρα μιλάτε με ένα ευρωβουλευτή που έχω ζήσει μια πενταετία εδώ. Αν δω κάτι διαφέρει με την Ελλάδα, είναι διότι επειδή δεν έχει κανείς την απόλυτη πλειοψηφία, αναγκάζεται να κάνουν ευρύτερες συνενέσεις και διάλογο λύσεων. Και όχι δημιουργία διεξόδων. Μόνο αυτή είναι η διαφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελληνική Βουλή. Αναγκάζεσαι και κάνει βήματα πίσω, βήματα μπροστά, για να βρεθεί ένας γόνιμος συμβασμός και να είναι συμμετοχοί όλοι. Ή τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα πράγματα. Όπως στην Ελλάδα, ο καθένας μένει στη θέση του, ακλόνητος, δεν μιλάει, δεν θέλει διάλογο και όταν κάνει αυτόν τον διάλογο είναι προσχηματικός. Με αποτέλεσμα να μην παράγει ουσιαστικά αποτέλεσμα. Αυτό δεν συμβαίνει και αυτή τη φορά, όπως έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν.
Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και για τα εσωκομματικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρός ότι κάθε πράγμα είναι στον καιρό του και σε κάθε περίπτωση ο ίδιος δεν κρύβεται. Δηλαδή, όταν και εφόσον αυτό άφησε να εννοηθεί, οριμάσουν οι συνθήκες και εφόσον επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια ότι δεν επιχειρείται διόρθωση των παθογενειών που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στο κίνημα αλλαγής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει θέμα ηγεσίας και να διεκδικήσει βεβαίως την ηγεσία του κίνηματος αλλαγής το 2021. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.